Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Semoga dengan program acara yang telah kami sediakan dapat membawa berkat bagi keluarga Anda dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan dan semoga Tuhan memberkati.
Para pendengar sekalian, saat ini Anda akan mengikuti serial program kesehatan Bedah yang mengajak Anda untuk belajar dari Allah. Serial ini menyajikan petunjuk praktis pemeliharaan tubuh yang didukung oleh sejumlah hasil penelitian terkini.
Ini akan menginspirasi Anda agar menghargai dengan semestinya tubuh manusia sebagai karya agung ciptaan ilahi. Demikian juga memotivasi Anda untuk menghidupkan prinsip hidup sehat dalam memelihara setiap bagian dari tubuh kita yang adalah pemberian berharga dari Allah Sang Pencipta.
Mari bersama belajar dari Allah.
Thank you.
kasih, selamat berjumpa kembali untuk semua pendengar Radio Advent Suara Pengharapan. Kita akan lanjutkan program kesehatan kita, Belajar dari Allah. Dan saya masih akan mengajak Anda melanjutkan topik bahasan mengenai makanan penangkal depresi. Sebelum lanjutkan, saya harap bahwa Anda semua menerima kesehatan dan juga pemeliharaan dari Tuhan. Dan kali ini kita akan terus melihat bagaimana kesehatan otak itu penting untuk kita jaga. Jadi depresi seharusnya tidak perlu menyerang kita sebagai umat-umat Tuhan ya. Jadi kita akan lanjutkan, apalagi makanan penangkal depresi. Pada pertemuan yang lalu sudah disampaikan kepada Anda, makanan yang mengandung triptofan itu adalah hal yang kita perlukan. Dan ternyata sumbernya adalah di sekitar kita. Itu adalah dari protein yang harus dimakan bersamaan dengan jumlah karbohidrat yang cukup ya, yang jenisnya sehat. Saya mungkin ingatkan bahwa itu adalah biji-bijian utuh seperti kacang-kacangan, bean, dan juga kacang-kacangan nut, serta polong-polongan, dan kemudian dimakan bersama dengan sumber karbohidrat yang sehat, nasi pecah kulit, atau roti, atau crackers, atau produk lainnya dari tepung gandum, ya. Oke, kita akan lanjutkan sekarang dengan mengetahui informasi tentang makanan penangkal depresi, yaitu makanan kaya asam lemak omega 3. Nah, ini mungkin sudah sering Anda dengarkan ya, omega 3 seperti itu. Memang sudah cukup lama diketahui bahwa makanan keseharian yang kandungan asam lemak omega 3-nya rendah itu meningkatkan depresi. Seperti itu para pendengar. Nah, saat ini ada sebuah penelitian dari University of Bristol, ini di UK ya, di Inggris, yang menunjukkan bahwa asam lemak omega 3 memiliki efek antidepresif tertentu. Yang bahkan untuk kasus depresi yang ekstrim, efek antidepresif ini akan lebih meningkat. Jadi kita perlu mengetahui tentang apa saja yang bisa kita konsumsi yang mengandung asam lemak omega 3. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan kepada Anda beberapa istilah dalam bahasa Latin yang terkait dengan hal ini ya. Nah, jenis utama asam lemak omega 3 adalah yang pertama disebut alpha-linolenic acid atau disingkat dengan ALA. Nah, kita sebut saja dengan ALA. Nanti saya akan gunakan istilah ini untuk berikutnya. Ini adanya adalah di tanaman. Luar biasa ya Tuhan kita. Nah, di dalam tubuh, ALA ini secara parsial akan dirubah menjadi asam lemak omega 3 rantai panjang yang disebut dengan eicosapentaenoic acid atau disingkat dengan EPA. Saya akan sebut dengan ejaan Indonesia EPA ya. Dan docosahexaenoic acid atau disingkat dengan DHA atau DHA, di mana keduanya ini sangat penting bagi perkembangan otak. Ya, jadi mungkin saya ulangi sekali lagi, ALA yang terdapat dalam tanaman pada saat dikonsumsi oleh tubuh akan dikonversi atau diubah menjadi asam lemak omega 3 rantai panjang yang disebut EPA dan juga DHA. Ya, seperti itu. Nah, EPA dan DHA sendiri itu ditemukan juga dalam minyak ikan. Namun seperti penjelasan yang tadi disampaikan kepada Anda, tubuh itu dapat mensintesis EPA dan DHA dari ALA yang didapatkan pada tumbuhan. Ya. Tumbuhan yang mengandung asam lemak omega 3 ALA ini adalah flaxseed, walnut, juga kedelai. Ah, ini sekarang sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Di Indonesia kedelai ada di mana-mana. Ya. Kemudian flaxseed juga sudah mudah kita temukan. Nah, sebelum melanjutkan, saya ingin membagikan kepada Anda sedikit catatan yang merugikan dari ikan, ya. Walaupun tadi disebutkan EPA dan DHA itu terdapat juga dalam minyak ikan dan ini yang dipromosikan secara besar-besaran. Tetapi, mari kita lihat catatan berikut. Ikan memiliki beberapa hal yang dapat merugikan dan ini jadi meniadakan manfaatnya. Dengan kata lain, hal-hal yang merugikan ini jadi menghilangkan manfaat dari asam lemak omega 3. Apa saja hal-hal itu? Yang pertama, semakin meningkatnya toksin metil merkuri yang dikandung oleh ikan dan itu adalah racun bagi jantung atau kardiotoksin.
Kemudian, ikan berpotensi terkontaminasi oleh parasit, bakteri, dan berbagai toksin. Tentu saja itu adalah racun. Ikan dapat menimbulkan alergi. Ikan juga menimbulkan pembentukan asam urat. Dan dari sisi yang lain, ikan menekan sumber daya kelautan akibat penangkapan ikan yang melewati batas. Kita perlu ingat kembali bahwa bila kita mengkonsumsi makanan dari tumbuhan yang mengandung ALA, oleh tubuh itu akan dikonversi, diubah menjadi EPA dan DHA yang sangat penting bagi perkembangan otak. Artinya, jika Anda tidak makan minyak ikan, tapi Anda makan kedelai, maka kebutuhan EPA dan DHA Anda tetap terpenuhi, ya. Itulah maha besarnya Tuhan yang sudah menyiapkan, melengkapi makanan kita dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh otak kita. Nah, kembali kepada sumber nabati asam lemak omega-3, saya perlu sampaikan kepada Anda berapa banyak yang perlu kita konsumsi dalam keseharian. Tidak banyak, ya. Konsumsi harian ALA, yang tadi adalah asam lemak omega-3, yang itu adalah jenis yang terpenting dan adanya di tumbuhan, itu cukup 0,9 gram untuk anak dan 1,6 gram untuk dewasa pria. Jadi kita yang wanita, ya, antara 1 sampai 1,6. Bila untuk pengobatan kasus depresi, maka dosis ini dapat diberikan 2-3 kali sehari, ya. Jadi 2 kali 1,6 atau 3 kali 1,6 dalam sehari. Nah, apa saja sumbernya? Saya ingatkan sekali lagi, ada flaxseed, ada walnut, dan kedelai. Kalau begitu, bagaimana cara kita mengkonsumsinya? Untuk biji flaxseed atau biji rami ini, Anda perlu mengkonsumsi 10 gram, sekitar 1 sendok makan, bisa bijinya atau minyaknya. Ya, ini tersedia dalam dua varian sekarang ini. Kemudian kalau Anda berkesempatan mengkonsumsi walnut, kacang walnut, ini perlunya 30 gram. Itu sekitar 6 biji kacang walnut bersama dengan kulitnya, ya. Ya, itulah satu paket untuk bisa mendapatkan asam lemak omega-3. Kalau Anda mengkonsumsinya adalah kedelai, itu diperlukan 4 takaran saji. Nah, satu takaran saji itu sama dengan 1 gelas susu kedelai atau 60 gram tahu atau 1 piring kedelai matang. Itu yang kita butuhkan untuk sumber asam lemak omega-3. Nah, ada kabar baik berikut. Beberapa sayuran daun hijau itu juga Tuhan lengkapi dengan sejumlah omega-3, walaupun kandungannya lebih sedikit. Dan memang yang kita butuhkan tidak terlalu banyak, ya. Anda tadi ingat 1 gram sampai 1,6 gram, bahkan yang paling banyak adalah 30 gram. Nah, ini ada dua jenis yang sudah diketahui oleh manusia yang mengandung sejumlah omega-3, yaitu sayuran hijau yang disebut dengan corn salad, ya. Bahasa Latinnya adalah Valerianella locusta. Nah, ini mungkin ada banyak istilah yang dikenal, salah satunya adalah lamb salad. Ini memang kalau di Indonesia masih impor. Tetapi tanaman yang kedua yang disebut dengan common purslane atau bahasa Latinnya Portulaca oleracea, itu di Indonesia dikenal dengan tanaman krokot, ya. Ini tersedia banyak sekali, bahkan ini adalah tanaman liar, Anda bisa temukan di ladang-ladang, mudah sekali. Ini sudah Tuhan lengkapi juga dengan sejumlah omega-3. Dan ingat, memang itu adalah hal yang dibutuhkan. Begitu kita konsumsi, akan diubah oleh tubuh menjadi EPA dan DHA. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kita memang menggunakan beberapa istilah yang tidak bisa dihindari, istilah-istilah yang memang tidak bisa dikonversi dalam bahasa sehari-hari. Tapi inilah yang kita mengerti. Dan prinsipnya adalah Tuhan kita Maha Besar sudah disiapkan tumbuh-tumbuhan dengan zat-zat yang diperlukan oleh otak kita menangkal depresi. Terima kasih untuk perhatian Anda. Tuhan memberkati kita semua.
Pendengar yang budiman, demikianlah serial program kesehatan bedah yang baru saja kita ikuti bersama. Kami berharap Anda kembali belajar dari Allah hari ini.
Dan berikutnya dimampukan untuk menghidupkan prinsip hidup sehat dalam memelihara setiap bagian dari tubuh kita, yang adalah pemberian berharga dari Allah, Sang Pencipta.
Sampai jumpa dalam edisi bedah berikutnya.
Selanjutnya mari kita mendengarkan mimbar suara pengharapan.
Angkatlah diri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera.
Inilah mimbar suara pengharapan dengan topik pembahasan
Berani Mengakui.
Selamat mendengarkan.
Bangsa marah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera.
Salam saudaraku yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Khususnya hari ini kita berikan kesempatan untuk mendengar sabda Tuhan dalam acara mimbar suara pengharapan bersama saya Pendeta Togar Simanjuntak dengan judul pembahasan kita Berani Mengakui. Saudaraku, di dalam kehidupan kita sehari-hari sangat jarang kita mau melihat ada orang dengan gentleman mengakui kesalahannya. Mungkin bukan orang lain saja, tapi pribadi kita masing-masing. Meminta maaf itu mungkin bagi kita adalah satu hal yang sangat berat diucapkan. Walaupun maaf itu hanya cuma 4 huruf. Tetapi dalam batin kita ada satu perasaan gengsi, perasaan tinggi hati, atau perasaan tidak mau kesalahan. Dalam bacaan kita Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, khususnya ayat 18 katakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nah, saudara, ini tentu kita sudah mengetahui peristiwa ini adalah peristiwa si anak bungsu yang pergi merantau membawa semua harta warisannya, lalu dia gagal jatuh miskin dan dia kelaparan sampai memakan makanan untuk babi di mana dia penjaga babi. Lalu kemudian pun dia sadar, katakan, aku sudah berdosa terhadap Bapa, terhadap surga, terhadap Bapa, aku ingin pulang. Nah, saudara, jika kita melatih minta maaf membantu kepada anak kita, maka itu akan membantu anak-anak tersebut menjadi belajar untuk berjiwa besar dan bertanggung jawab. Itu sangat jelas, saudaraku, akan membantu, ya, membantu anak-anak kita itu rasa dalam tanggung jawab, jiwa besar. Dan juga merasakan satu beban atas kesalahan lakuannya itu, dan dia harus ada rasa tanggung jawab itu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut atas kesalahan dilakukannya. Lalu dengan meminta maaf dan bantuan Anda untuk mengenal dirinya, siapa dirinya, di manakah kesalahannya, apa kekurangannya, dan kepada siapa dia harus melakukan itu, meminta maaf itu, mengapa sampai disalah, dan apa gunanya dia minta maaf. Dan itu juga melatih menjalin hubungan baik antara anak Anda dengan keluarga dan juga dengan teman-temannya, kepada siapa dia melakukan kesalahan, sehingga ada satu hubungan lebih baik timbal balik antara satu sama lain. Lalu juga mendidik anak itu dalam minta maaf dimulailah dari kebiasaan keluarga. Anda tidak bisa memaksakan anak Anda untuk melatih dia untuk minta maaf sementara dalam keluarga itu tidak pernah keluar kata-kata permintaan maaf satu sama lain. Semua menganggap itu semua bagian yang biasa-biasa saja. Nah, saudaraku, misalnya Anda telah bertindak salah pada anak Anda, maka Anda harus berani mengakuinya. Ya, hal ini juga mengajarkan secara langsung sikap yang harus dilakukan ketika Anda telah salah. Berkata maaf pada anak bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan untuk membentuk pribadinya. Nah, saudaraku, senada seirama dengan ilustrasi tadi di atas, bagaimana seorang anak bungsu ini dia mengaku salah kepada surga dan kepada bapanya. Nah, sini kita lihat, saudaraku, bagaimana si bungsu ini merasakan masih mengingat mengingat akan hubungannya dengan Bapa di sorga, masih mengingat bagaimana dia adalah sebagai warga negara sorga, ada rasa pertobatan, ada teguran Roh Kudus dalam hatinya, sehingga dikatakan aku sudah berdosa kepada sorga. Artinya di tengah-tengah pergumulan dia ataupun sebelumnya kesenangan duniawinya dia, boleh saja dia lupa sorga sama orang tuanya, tetapi dia sadar, dia mengerti bahwa Bapa di sorga itu adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia tahu, dia sadar itu, sehingga dikatakan aku sudah berdosa kepada sorga. Ia menyatakan bahwa dia itu mengerti, merasakan bahwa Tuhan mau mengampuni dia dan menerima dia. Lalu sudah dikatakan Alkitab memang tidak mencatatkan cara sang Bapa mendidik anak-anaknya. Mungkin kita tidak lihat situ dalam penguraian. Tetapi saya percaya si Bapa yang penuh rohani ini, kenapa saya katakan rohani? Karena ketika anaknya pulang, dia langsung sambut, dikasih jubahnya, artinya mengatakan menutupi, menghilangkan semua kesalahannya, mengampuni semua kesalahan anak-anaknya. Nah, dikatakan situ mungkin si Bapa tidak mendidik akan anaknya yang dua itu, si bungsu, si sulung, si bungsu, mengenai bagaimana untuk saling memaafkan atau minta maaf. Nah, tetapi suaraku, jika melihat dari keputusan si anak bungsu pada ayat kita ini, dia pulang ke rumah bapaknya, tetapi dahulu katakan saya, didahului dengan kata kalimat, saya sudah berdosa terhadap sorga. Ini menunjukkan bahwa di hatinya menghadap sorga lebih dahulu sebelum dia masuk ke dalam Bapa Semawinya. Dia mohon ampun. Nah, saudaraku, di sinilah kita lihat bagaimana pulang ke rumah ke bapaknya, dia mau kesalahannya, siap menerima hukuman apapun atas perbuatannya. Lalu kemungkinan besar, saudaraku, keberanian itu adalah hasil dari didikan sang bapa. Iya, saudara, kalau misalnya si bapa tidak mendidik anaknya yang punya satu sifat gentleman, mau mengakui kesalahan, mau bertindak untuk kelakuannya pada waktu mereka masih bersama-sama di rumah, maka saya ragu si anak ini akan berani pulang ke rumah. Saya ragu dia itu. Tetapi karena dia sudah dididik, apapun kesalahanmu, mintalah maaf kepada Tuhan dan kepada keluarga. Lalu kembali. Ini membuat saya yakin bahwa orang tua atau si bapa itu mengajar kepada anak-anaknya untuk selalu takut pada Tuhan dan selalu berserah kepada apa yang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apapun kesalahan kita lakukan, kita dengan berani dan tegas menyatakan permintaan maaf. Nah, kalaupun katakan, paling tidak katakan soal bagaimana dia mau kesalahan itu dari sendiri, sama dengan membuka pintu pemulihan hubungan yang rusak di antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Lalu kedua, menunjukkan kitalah pribadi bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, membuka pintu berkat karena pemulihan terjadi. Ya, soalnya jangan lupa, kalau orang setadinya ada perselisihan, jika tidak ada saling minta maaf, keberanian, kesungguh-sungguhan, saling perbaiki atau minta maaf, maka akan terjadilah miskomunikasi terus dan terjadi akan perang dingin dan tidak komunikasi, sehingga segala hal-hal yang baik itu pun menjauh. Karena orang akan melihat, kenapa yang dua ini? Gak benar ini mereka nih, ribut terus. Hanya mereka menjauh, membiarkan kita dalam kegalauan, galaunya kita dalam masalah perintah Tuhan, masalah kehidupan sehari-hari. Nah, saudaraku, inilah kita lihat. Jadi kalau kita mau minta maaf, maka ada hal-hal yang indah, berani mengakui. Jadi sebagaimana perumahan tersebut, bapa yang punya rumah atau berada orang tua ini juga mengampuni dan maafkan si anak itu, karena dia datang dengan penuh suka, penuh keberanian, dan yakin bapaknya mau maafkan dia. Nah, saudaraku, jika Anda melakukan kesalahan, datanglah kepada Bapa di surga, berdoa Anda, minta pertolongannya, nyatakan kebutuhanmu apa, nyatakan saudaraku, maka Bapa akan menyediakan bagimu sesuatu yang kau butuhkan. Ya, apakah mungkin dana cara rupiah atau satu hal pakaian atau apa saja, nyatakan kepada Tuhan, maka Tuhan membukakan pintu berkat dalam kalian. Inilah saudaraku, jika Anda mau didoakan atau ada hal mau tanyakan, hubungi kami tim pelayanan mimbar Suara Pengharapan. Dengan sukacita kami akan selalu berdoa dan melayan Anda. Salam saudaraku, Tuhan berkati. Amin.
Kerja baginya dengan
demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini. Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran Alkitab Penebuan Baru, silakan menghubungi kami dengan cara mengirimkan surat ke alamat Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090, Jakarta 12810, Indonesia. Telepon 0821-1061-1595.
Alamat email awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan. Juga Radio Advent Suara Pengharapan. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda semua pendengar kami yang setia. Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Salam kasih dan sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Menolong yang sesat kewajibanmu, Tuhan berikan kekuatan padamu. Carilah yang sesat di sekitarmu, bawalah pada juru selamatmu. Kerjalah.